hyvää huomenta vaan teille ja armoa ja rauhaa. Terveisiä sieltä Hämeestä teille, joille en vielä eilen toivottanut. Oli ihan ilo tulla tänne näin valoisaan luontoon kirkkaiden hankien keskelle. Siellä ne hanget ovat jo vähän käyneet sameiksi ja Hattulan paikaltakin, missä nyt asumme Hämeenlinnan seudulla, niin hanget ovat kokonansa kadonneet. Mutta tässä vielä talvi antaa niin kuin tämmöisiä, voisiko sanoa, valoisimpia ja ihanimpia puoliaan ja herää kuitenkin tuosta pysähtyneestä tilasta uuteen elämään taas. Se koskettaa meidän kaikkien sisäistäkin elämää ja tapahtuu samanlaista virvoittumista ja heräämistä. Ilo nähdä teitä, ystäviä täältä Kainuusta ja Koillismaalta. Tämä on henkilökohtaisestikin tämmöinen kiinnostava kohde vuosikymmenien aikana. Täällä on tullut monta kertaa vierailtua. Ja jopa silloin ihan nuorena lähdimme semmoiselle uskonretkelle. Oli Kuopiossa talvipäivät ja Jaakko Sahimaa sanoi, että hänen voimansa on melkein kokonaan loppuun käytetty Kainuun evankelioimisessa. Tulkaa nyt joku auttamaan sinne, kun siellä ei oikein tahdota eteenpäin päästä. Ja oli Suomen kartta tuolla Kuopion rukoushuoneen etuosassa ja valkoista aluetta oikein paljon. Ja Jaakko sanoi, että Kuusamoonkaan minä en mene, ellei Jumala käske. Ja tähän mennessä ei ole käsken. Veijo Pihlajaniemi kipuili silloin sitten sellaisen asian edessä, että jos hän irtautuisi opettajan tehtävästä evankeliumin työhön. Ja niin Veijon kanssa, kun olimme hyviä ystäviä, niin teimme semmoisen päätöksen, että lähdemme syksyllä 1961 ajeleskelemaan tänne Koillismaalle päin ja Kainuuseen ja menemme sinne Kuusamoon. Ja niin me menimme. Tästä me menimme. Vuokrasimme sieltä Kuusamon kirkonkylästä asunnon ja asuimme siellä toista kuukautta. Ja meillä oli lehtiä mukana. Jaoimme jo silloin 61 syyskuussa yli 700 Hyväsanoma-lehteä Kuusamon kirkonkylän. Yritimme pitää oikein sellaista systemaattista rajaa, että joka kodissa olisimme käyneet. Se oli kova urakka. Muistan, kun eräskin isäntä, kun olin siinä rappusilla ja ojentelin hänelle lehteä. Mä sanoin, että hyvää päivää, tämmöinen tervehdys teille hengellisen lehden muodossa. Hyvää sanoma on lehden nimi. Saanko ojentaa tämän teille ja toivon, että te lehti kiinnostaisi teitä. Kenenkä julkaisema lehti? Mä sanoin, no helluntaiherrat, hän töyttäisi minut siitä sinne perunapeltoon. Oli perunapelto lähellä rappua, kyllä se niin sieppas. täytyy vaan tuota niellä tuota. ja pari kertaa lähteä käveleskelemään toista taloa kohden. Ja voi sanoa, että silloin oli kyllä aika epäystävällinen vastaanotto. Me teimme silläkin tavalla siellä, kun siellä oli julkinen huoneisto, teatteritalo. Sinne, siellä nyt jos olette Kuusamossa päin käynyt, niin emme tiedä sitä enää olemassakaan, mutta teatteritalo. Se oli kuitenkin talo, jonka sai vuokrata, me vuokrasimme sen ja järjestimme sinne torstai-illaksi kokouksen. Paastosimme sitten 3 päivää, teimme kaiken, ilmoitimme jo niitä lehtiä jakaessamme ja panimme ilmoitukset sinne kirkonkylän väylille ja paastosimme 3 päivää siellä asunnossamme ja menimme teatteritalolle kokoukseen ja emme mennyt ihan olleet niin toivottomia, etteikö se jotakin tulisi, mutta kyllä totuus oli, että me istuimme siellä kahdestaan Veijon kanssa tunnin verran, totesimme, että tänne ei tule tänä iltana ketään. Ja niin, me lähdimme sitten liikkeelle kokoamaan niitä ilmoituksia pois sieltä ja totesimme, että pidimme tämmöisen kokouksen. Ei tänne puhu eikä laulaa. Tästä on kuitenkin eteenpäin menty ja Jumala on armossaan siunannut ja auttanut. Sitten me ohjaudumme sinne Posion suuntaan ja siellä Posiolla päin oli vähän toisenmoista maaperää. Ja kun tulimme sitten uudelleen, niin sitten jo tuli syksyllä, niin sitten jo tuli ihmisiä uskoa ja niin on virinnyt tämä hengellinen toiminta. Ja siinä mielessä on ilo nähdä, että täällä täyttyy rukoushuoneita ja näitä rukoushuoneita rakennellaan tänne ja hengellinen elämä on saanut täällä ne vakiintuneet muodot, jotka pitääkin saada. Kun tehtäväkseni on nyt tullut vähän kertoa näitä näkökohtia ja Raamatun ajatuksia, niin olen semmoisella päivänkohtaisella tasolla. Nimittäin olen viime aikoina ollut tekemisissä Raamatusta semmoisen asian kanssa, joka avautui, kun luin Johanneksen evankeliumin ensimmäisen luvun 18 jakeen. Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Ainoa poika, joka itse on Jumala ja joka aina on isän vierellä, on opettanut meidät tuntemaan hänet. Ja tällöin, kun luin tämän Raamatun kohdan, niin minun heräsi kiinnostus, että Jeesus, sinä opetit meidät tuntemaan Jumalan. Millaiseksi sinä Jumalan olet valaissut meidän ihmisten ajatuksiin, että voisimme hänet ymmärtää? Ja etsin mielessäni, missä Jeesus on opettanut Jumalasta. Ja silloin yhdeksi kaikkein keskeisimmistä opetuksista nousi tämä rukous, Isä meidän -rukous. Ja siinä Jeesus kertoo meille, millainen Jumala on. Ja tätä väylää tai tätä ikkunaa katsellen olen pyrkinyt saamaan näköpiiriin joitakin piirteitä. On nyt myönnettävä tietenkin, että tämä on vain osa, mutta tässä jotakin sanotaan ja hyvin selkeästi meidän ihmisten kannalta tässä jotakin sanotaan. Eilen oli jo puhetta siitä, että kun Jeesus opettaa meille ensimmäisessä ajatuksessa, millainen Jumala on, niin hän sanoi, että kun te rukoilette, niin sanokaa, että Isä. Käsite Isä oli ensimmäinen, jonka Jeesus opetti meille Jumalasta. Ja tämä on mielestäni hyvin arvokas asia, sillä kyllä Isä on inhimillisen elämän yksi vahvimpia tekijöitä. Kun lapsi elää ja varttuu, niin se, mitä Isä hänen mieleensä kykenee tarjoamaan elämän eväitä, ovat varmasti painoluokassaan erittäin keskeisiä, ehkä painavimpia. Siitä muotoutuu sitten se, millä tavalla me suhtaudumme elämään, miten Isä antoi niitä ensimmäisiä vaikutteita. Ja tässä hengellisessä mielessä myöskin, kun me tajuamme, että on Isä, niin se vaikuttaa elämässä paljon. Ehkä vaikka aikaa on rajoitetusti, mutta kerron pienen tapauksen, mitenkä tämä todellisuudeksi tuli. Olimme Lahdessa ja meillä oli siellä sitten normaali toiminta ja eräs mies kävelee luokseni erään sunnuntai-iltakokouksen jälkeen ja kysyy, että minkälainen kokous meillä on ensi sunnuntai-iltana. Minä sanoin, että no varmaan ihan tällainen tavallinen hengellinen kokoustilaisuus kuin tänäkin. Sopiiko niin, että minä todistan ensi sunnuntai-illan kokouksessa? Tunsin tämän miehen, oli hänet nähnyt, mutta ei ollut erityisempää kosketusta ollut enemmästä. No, mikä siinä, että mukavahan on, kyllä me todistuspuheenvuoroja aina niihin haluamme. Hän sanoi sitten mulle, että sopisiko niin, että panisit minun nimeni lehteen ensi sunnuntai-illan puhujia. Se sitten jo säväytti hiukan, että missä nyt oikein mahdetaan mennä. Ja kun näitä nyt on erilaisia ihmisiä kuitenkin. Sitten mä hiukan jo niin kuin havahduin, niin hän huomasi tietenkin sen, ja hän sanoi, että no ei tällä muuta merkitystä ole. Minä työskentelen tuolla Lahden rautateollisuudessa, ja jos minä voisin perjantai-iltana, kun lähdemme töistä, sanoa kavereille, että katsokaas huomisen päivän lehdestä, Asko Mattila pitää puheen helluntaiseurakunnan rukoushuoneen iltatilaisuudessa, niin tulkaa sinne kuuntelemaan. No minä otin riskin ja sunnuntai-iltatilaisuuden puhujien joukossa oli Asko Mattila, tämä oli hänen nimensä. Ja jännitin aika lailla, kun se kokous alkoi, että mites mahtaa tapahtua, nimittäin ei se suuria lipsahduksia salli, kun tulee palautetta seurakuntaelämässä. Kyllähän te tämän tiedätte, mutta kun tämä kokous siellä oli ja Asko, jäyhä mies, nousi puhujan paikalle, niin hän kertoi pelastuskokemuksensa. Hän sanoi, että tulee juuri tänä sunnuntai-iltana, 8. päivä helmikuuta vuosia. Minä en muista montako vuotta se sitten oli, kun minä tein ratkaisun ja minä tulin uskoon. Hän sanoi, että tuolla minä parvekkeella noiden pylväiden takana parhaasta istuskelin ja kävin täällä aina silloin tällöin, mutta silloin helmikuun toisena sunnuntaina, 8. päivä helmikuuta, niin minä koin, että minulta kysyttiin, haluanko minä tulla uskoon, ja niin minä tein ratkaisuja. Tulin tänne alas ja polvistuin tuonne penkin viereen, ja siinä rukoilin ja itkin isoa mies, jota ei ollut tapahtunut enää sitä ennen pitkiin aikoihin. Ja hän sanoi, että kun minä tästä sitten sen jälkeen kävelin kotia kohden tuonne kaupungintalolle päin, niin minusta tuntui samanlaiselta kuin silloinkin tuntui, kun isä vielä eli. Ja hän sanoi, että minä olin 8-vuotias, kun isä kuoli, ja siitä lähtien minulla on ollut sellainen ankeus mielessä, minulla ei ole isää. Mutta hän sanoi, että kun kävelin tästä tuonne talvisessa illassa tuonne kaupunkitalolle päin ja kohden kotia, niin tuntui samanlaiselta kuin silloinkin, kun isä vielä eli. Ja hän sanoi, että minä tajusin, minulla on isä taas. Ja hän kertoi lämpimästi, mikä turvallisuus, mikä tämmöinen todellakin syvä turvallisuus täytti hänen elämänsä. Minä arvelen näin, että kun Jeesus haluaa meille ensimmäisenä opetuksenaan Isämeren rukouksessa puhuessaan Jumalasta antaa tämän vaikutelman, että teillä on isä, niin tämän pitäisi tuoda meille juuri tällainen turvallisuus ja oikea kuva ja malli tästä elämästä, jota me voimme elää hänen yhteydessään. Täällä heräsi keskustelua siitä, että isä myöskin kurittaa, totta kai. Ja ei isä ole sellainen, jota me taivutamme aina joka käänteessä oman mielemme ja mallimme mukaan. Hän on sitä, mitä hän on, mutta sen viesti meidän mieleemme on tämä turvallisuus ja tällainen elämänläheinen, voisiko sanoa ihan elämänläheinen apu. Nyt mä haluaisin kiinnittää meidän huomiomme sitten tässä rukouksessa toiseen, emme nyt järjestelmällisesti etene, vaan otan tästä muutamia asioita, jotka ovat tulleet mieleeni. Kyllä minä olen tämä melko järjestelmällisesti läpikäynyt, melkein sana sanalta, mutta nyt muutama ajatus. Ja luulen, että tämä kiinnostaa meitä, kun sanotaan tässä 10. jakeessa, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Tämä Jumalan tahto, se on aikamoinen asia ihmisen elämässä. On muutamia semmoisia asioita, jotka tuli mieleen, jotka nyt ovat hyvin ilmeisiä Jumalan tahdon ilmauksia. Paavali sanoi siellä tessalonikalaiskirjeessä, että tämä on Jumalan tahto teidän pyhityksenne. Ja se osoittaa meille sen, että tämmöinen hengellisen uskon kilvoituksen vakaana säilyttäminen ja todellakin vakaana säilyttäminen, niin se on Jumalan tahto. Hän iloitsee siitä, että me pidämme oman tuntomme puhtaana ja pyrimme vaeltamaan totuudessa rehellisesti ja nöyrästi ja säilyttämään tämän hengellisen elämämme tällä tavalla vakaana, niin se on Jumalan tahto. Siinä meidän ei tarvitse mitään etsiskellä. Se on selkeä asia vaeltaa uskon kilvoituksessa tällä tavalla sen opetuksen mukaan, mitä Raamattu nyt meille selkeästi antaa. Toinen asia, joka osoittautuu ja joka on niin kuin Jumalan tahto meidän elämässä, meihin nähden, on tämä, minkä Paavali sanoi sille Timoteus-kirjeessä, että joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Milloin ikinä yritämme olla sielujen voittamisasiassa mukana ja auttaa ihmisiä Jumalan yhteyteen ja Jumalan tuntemiseen, teemme aina Jumalan tahdon. Eikä tämä ole meille selkeä asia. Ja tästä tekisi mieleni muutama rohkaisun sana sanoakin, sillä näyttää siltä, että tämän asian osalta me myös joudumme ihan inhimillisiä toimenpiteitä tekemään ja tarvitsemme niin kuin semmoista pientä otetta tähän asiaan, että olisimme mukana sielujen voittamisessa. Voisiko sanoa, että helluntai-seurakuntien kohdalla on niin kuin hiukan hiipumassa tämä. Minäkin olen jonkun verran, kun liikuskelen seurakunnissa, niin aika monta seurakuntaa tuolla etelässäkin on, että se on vaan sitten se sunnuntain päiväkokous, ja siinä se on sunnuntainkin homma kokonaan. Ei ole mitään muuta. Ja vaikka vähän ehdottaisikin, kun on tämmöinen evankelista henki, niin minä olen nyt aina ollut semmoinen tunne mulla on ollut, että jotain pitäisi tehdä, ja jollain tavalla pitäisi olla siinä hankkeessa mukaan, että voisi evankeliumia ihmisille viedä. Ja mikä valtava ilo, kun joku tulee uskoon. Ja se on sitten niin siunattu hetki ja ihana asia, kun joku tulee uskoon. Ja pelkästään senkin asian kokemisen takia, että joku tulisi uskoon, niin kannattaa vaivaa nähdä. Mutta hämmästyttää se, että tänä päivänä on aika monissa seurakunnissa niin kuin mennyt tämä tilanne, että ei oikein ole. Se on semmoista päivittäistä rutiinia, tavattomasti näyttää olevan hommaa. Toimikunta toimikunnan jälkeen kokoontuu ja vähän joka asiaan on joku toimikunta. Ja toimikunnan kokouksia, kun kuuntelee, kun ilmoitetaan, mitä viikon varrella on ohjelmaa, niin sitten monenmallista toimikuntaa kokoontuu. Mutta semmoista toimikuntaa ei kokoonnu, jossa kerrottaisiin evankeliumia ihmisille ja yritettäisiin oikein esillä pitää. Esillä Herran sanaa. Ja enkä mä sitä nyt usko, etteikö siihen vielä jotakin mahdollisuuksia kuitenkin olisi. Minä nyt en ole ollut seurakuntatyössä sen jälkeen, kun Kouvolassa, josta irtaannuin sitten vähän näiden raamattuopistokuvioiden takia 89 vuonna. Mutta vielä niinkin, kun veljet vakuutti ja sanoi, että se on, että kuule kovaa seutua se Kouvola ja Kymenlaakso. Sattu kaveriksi Hannu Puustelli Anjalankoskelle. Me yhdistimme Anjalankosken ja Kouvolan toimintaa monessa mielessä. Pidimme yhteisiä tapahtumia sekä Anjalankoskella että Kouvolassa. Ja mulla oli mahdollisuus käydä, kun kävin siellä tavarataloissa, niin jopa niissä tavarataloissa ne salli sen, että siellä pidimme semmoisia pieniä, melkein 3 vartin tuokioita siellä tavarataloissa. Ja vakituisena, tavallaan sitten vakituisena, oli Hannu Grönruus, hän lauloi kauniisti ja Vainiomeen Lasse säesteli. Ja minä sain pitää mikrofonia kädessä, niin sitten vähän niin kuin juontaa sitä tilaisuutta. Ja muistan, kun Hannu lauloi tuollaisella pehmeällä kauniilla äänellä, toi muistatko vielä sen virheen? Niin 100 ihmistä kertyi tavaratalo, City Marketin tavaratalo musiikkiosastolle, että kärry pysähtyi ja kopat laskettiin maahan ja kuunneltiin. Ja minä kerroin, että ihania muistoja varmaan herää mieleen, mutta kuulkaa, sydämeen kun saa tulla, vielä voin laulaa sen virreen. Sydän voi päästä sellaiseen ihanaan viritykseen, että minä vielä voin laulaa, vaikka se on saattanut sammua tämä kaunis laulutta sydämestä. Ja puhuin muutamia sanaa ja otin jonkun paketin, että kuulkaa, kun kaupassa kerran ollaan, niin ottakaa tästä nyt tämmöistä tavaraa mukana. Osaston hoitaja tai muuta, niin seurasi tietenkin, että miten tämä menee, että pannaanko täällä vallan kauppahommat myttyyn vai mitä täällä tehdään. Ja hän tuli sanoa, että sehän oli kiva, kun sä puhuit niille ihmisille niistä kaupan tekemisistä. Tervetuloa vaan tänne. Ja me kulimme kuulkaa niitä tavaratalojakin ja sanoimme, että tämä Hannu laulaa siellä rukoushuoneella sitten ja sit muutkin ihmiset laulaa siellä. Ja saimme. Ja Hannun kanssa tässä laskimme teinen. Valtavaa menestystä ollut, mutta siinä 3 vuoden aikana, mitä me siinä teemme, niin kuitenkin kasvoi meille 60 ihmistä. Mutta se merkitti sitä, että me olimme aina sykkeessä mukana. Ja sitten se tietenkin piti huolen siitä, että kun oli mennyt sinne, ja sitten me oli radiotoiminta, radiossa kerran viikossa 1,5 tunnin ohjelma, niin kun oli tällä tavalla mukana siinä paikkakunnan yleisessä sykkeessä, niin hän oppi tuntemaan sekä äänen että näkemään, niin avasi myöskin sitä hyvin paljon ihmiset. Toiset vaan sanoivat, terve. Ja toiset saattoi pysähtyä ja vaihtaa jonkun ajatuksen. Ja meillä oli ilo nähdä, kuulkaa, että ihmisiä todellakin tuli uskoon. Ja saimme kokea semmoista lämpöä. Ja minua niin surettaa se, ja olen ajatellut sitä, että jotain pitäisi tehdä. Mä nyt kerron tämmöisen innoittaakseni ja sanoisin, että ei meiltä nyt kaikki mahdollisuudet kuitenkaan ole loppu. Viime vuoden mä olen pyytänyt Jumalalta, että kun nyt tässä eläke kuitenkin väistämättä on eläkevuodet edessä ja tämmöinen toiminnallinen vaihe hiljaksensa päättyy, niin mä joskus rukoilin Jumalalta, että jos Herra se on sinun suunnitelmiisi sopivaa ja näet hyväksi tämän, niin mä toivoisin, että mä saisin jonkun semmoisen rauhallisen pienen maalaispaikan, jossa mä voisin olla ja puuhailla. Ja minkälainen se nyt on, niin johdattele siinä. Viime toukokuun ensimmäisenä sunnuntaina minä olin Harjavallassa päiväkokouksessa, ja kun Hannu on hyvä ystävä, huusteli, he ovat muuttaneet Kankaanpäähän, niin minä ajattelin, että kun sielläkään oli iltakokous, niin mä ajattelin, että mä ajan tuosta Kankaanpään kautta kotia ja käyn Hannua ja Terttua tapaamassa. Ja Hannu sanoi, että jää kokoukseen, että meillä on tässä iltatilaisuus, että jää tänne kokoukseen ja sano siinä kokouksen alkupuolella joku sana. Kun menin sinne kokoukseen, niin vanhempi pariskunta Laviasta tervehti minua ja sanoi, että sinä kävit joskus vuosia taaksepäin meillä ja sanoit, että kun sitten kun te tästä paikasta luovutte, niin sinä olet kiinnostunut. Nyt me olemme muuttaneet sieltä Teerikosken, Isukosken Teerikoskelta pois, ja se on nyt vapaana se paikka, että oletko sä kiinnostunut. Minä sanoin, että minä tulen käymään siellä lähiaikoina. Menin sitten ja totesin, että tämä sopii, ja kun kaikki puitteet muodostui, ja muodostui semmoinen mahdollisuus, että me saimme sen hankituksi, niin siellä Lavian, Isukosken, Teerikoski, semmoinen pieni paikka, niin se on nyt meillä. Kokoilin sitten syksyn aikana, siinä on hyvin semmoisia seurakuntia, Laviakin on, ei ole nuoria ollenkaan, 27 jäsentä seurakunnassa, 5 vanhainkodissa jo. Että toiminnallinen voima on vähäinen. Suodeniemen seurakunta, joka aikanaan oli elinvoimainen seurakunta, olisi tältä 10 vanhempaa ihmistä siellä. Kiikoinen siinä myöskin sitten vajaan 20 kilometrin päässä oleva seurakunta. Heillä on siellä joku 50 jäsentä, vanhoja kaikki. Minä sitä tulkaa sinne Teerikoskelle ja pidetään kokous, ilta ja kokousia. Ja, no niitähän tuli sinne huone täyteen. Ja mä kysyin, että onko teillä mitään semmoista ajatusta, että tässä vielä jotakin voitaisiin tehdä, vai joko te olette kaikkeen rauhaan asettuneet ja istutte keinutuolissa ja istuskeltä. Silloin oli niin ihanaa kuin vuosia taaksepäin, vai vieläkö jotain yritetään? Kyllä me mielellämme tekisimme, mutta kun me emme jaksa enää, emmekä oikein osaakaan paljon mitään. Mä sitä, no tehdäänkö jotain, ootteko sitä mieltä? No kyllä ollaan. Ja niin syntyi sitten sellainen ajatus, että heinäkuun viimeisenä viikonloppuna 24.–26.7. on Isukosken suviseurat Laviassa. Alkaa perjantaina varttuneen väen iltapäiväkinkereillä. Se pidetään kyllä tosin keskellä päivää, kun vanhemmat ihmiset, tamperelaiset ja muutkin eri seurakuntien vanhempi väki on tulossa sinne. He sanovat, että he tulevat keskellä päivää. Ja Makkosen Jarmokin sanoi mulle, kun oltiin siellä Porissa, siellä lähetyskuntaan, että hänet on kutsuttu Isukosken suviseuroihin ensi heinäkuun. Mä sanoin, juu varmaan, tervetuloa vaan. Kutsu on avoin kaikille. Ei, minä olen saanut oikein henkilökohtaisesti. Tampereen eläkeläiset ovat kutsuneet minua. No hyvä on. Heikki tulee sinne myöskin mukaan, ja nyt me jo sitten Heikillekin vähän pannaan kuormaa mieleen. Joo, mä ajattelin, että pitäisimme sellaiset juhlat siellä, että kahvia, ruoka ja nämä perustarpeet ei maksa mitään. Me saamme ne antaa, ja ei, se on minusta niin omituista, että menkää nyt tulkaa kahvia, mutta muistakaa maksaa sitten se. Olisi jotenkin niin kuin epäystävällistä. On mukavampi sanoa, että nyt kahville, ja nyt löytää. Jos Jumala sitten ei pidä huolta siitä, niin kyllä me se jostakin kaivamme, jos näin on, ettei se muuten peity. Ja näin on, kuulkaa, siellä pidetään sitten erimuotoisia ohjelmia. Ja mä oikein painatin tämmöisen esitteen ja olen jakanut tätä. Ja ajattelin, että jospa Jumala virittäisi jotain. Viime sunnuntaina olin siinä Laviassa kokouksessa. Mä sanoin, että haluatteko te, että täällä Laviassa tehtäisiin jotain evankeliumin merkeä? No kyllä, mutta kuule, mitä me voimme tehdä, kun me olemme kaikki vanhoja ihmisiä, emmekä me mitään osaa. Mä sitten, jos me autamme hiukan teille. Pannaanko lokakuulla oikein semmoinen yhden kokouksen pitäminen, me pidettiin siellä. Koottiin musiikkivoimia, tuli ja sinne joitakin, mutta se oli niin kuin tussaus ilmaan, ei se yksi kokous ole mitään tuntunut saava. Pidetäänkö oikein sen 1,5 viikon kokoussarja? Millä semmoinen? Mä sitten, hommataanko 10 000 markkaa rahaa? Ja uskotaan, että ne uhrit tuovat sitten kokousten aikana 5 000 markkaa. Ja hommataan vielä jostain. Tehdään 20 000 markan. Kyllä se vielä voisi onnistua. Mä kyllä sitten onnistuu täällä. Ja mä olen nyt virittelemässä sitä, että siellä Lavian kirkon kylässä, jossa ainakaan yksi nuorempi ihminen hän sitä kuule, ainakaan 20 vuoteen täällä ei ole ollut sellaista tilaisuutta, johon olisi voinut kutsua ketään työtoveria tai katuttua. Ei siinä suuret mahdollisuudet olla evankeliumin asia. En minä uhoa tästä, enkä nyt millään tavalla muuta kuin aika nöyrästi puhu, mutta minä taas sitten sanoin siellä, että jos saatais Heikki sinne ja kaikki koulut käydään ja kaikki paikat, missä ikinäkin on mahdollisuus liikkua ja T-tupapussi tulee Porista, se kootaan siellä perjantailta, koetetaan koota perjantai-iltaisin nuorisoa ja vähän sivusta päin ulkopuolisia voimia. Jos Jumala armoa sua ja sitä me kyllä nöyryydellä pyydämme, mutta me jotakin teemme. Ja jos yksikin ihminen Laviassa tulisi uskoon ja hänen toimintaan joku toinen, niin kannattaa tämä. Tämä olisi mielestäni Jumalan tahto. Ja mulla on semmoinen tunne, että ei pienintäkään ristiriitaa mielessä, kun minä yritän, että nyt kootaan hiukan taas voimia. Ja ne kankaanpääläiset siinä, kun mä olen ollut kankaanpäässä, niin ne kankaanpääläiset on tuttavasti. Huu, me tullaan sinne kaveriksi, mulle autetaan hiukan. Jos yksikin ihminen tulee, ja ainakin olisi äärettömän suloinen asia kertoa niille ihmisille, että kuulkaa, Jeesus auttaa, kun hänen puolensa kääntyy. Jeesus auttaa Lavian kaipaavalla ja syntisellä synnin kuormittamia ihmisiä. Saa ne ainakin kertoa tämä ja sanoa, että kuulkaa, pelastus on olemassa. Tämä on Jumalan tahto. Mutta minä arvelen, että tämä Jumalan tahto, josta tässä oli puhetta, niin merkitsee muutakin. Ja se tulee yksityisen ihmisen elämän tasolle. Ja nyt kun ajatellaan yksityistä ihmistä ja yksityisen ihmisen elämää, niin hyvin keskeisenä on noussut tämä ajatus, mikä on täällä psalmissa 139. Ja tämä jae 16. Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani. Sinun kirjaasi on kaikki kirjoitettu. Ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni jo luonut. Tämä on mielestäni se tällainen elämän, mitä tämän voisiko sanoa, tällainen Jumalan suunnitelma jokaista ihmistä varten. Ajatelkaa, että Jumala on niin suuri, että kun hän näkee, että ihminen on tulossa näit minut jo idullani, niin hän kiinnittää ihmisen elämään jo siinä vaiheessa huomionsa ja suunnittelee ihmiselle hänen oman henkilökohtaisen elämänsä puitteet, sisällön, sellaisen ohjelman, ja joka mielestäni on juuri se yksityisen ihmisen elämässä se Jumalan tahto. Ja tästä tekee mieleni sanoa, että tämä ihmiselämään liittyvä Jumalan tahto on sellainen, että se ei muutu päivittäin. Jumala ei ole niin kuin joku työmaajohtaja, työmaapäällikkö, joka kokoaa, kun työmiehet tulee, niin sanoo, että jaat, mes tee sinä tänä päivänä sitä ja mes sinä hoitamaan se homma ja sulle tulee tämä työ. Joskus saattaa tuntua siltä, että meidän elämämme on niin epävarmaa, että millähän sen taas päiväksi saisi Jumalan johdatukseen. Kun näyttää siltä, että Jumala suunnitteli jokaista ihmistä varten ohjelman ensimmäisestä päivästä siihen päivään, jolloin laskemme, sauvamme ja toteamme, että tämä matka maallisessa elämässä on tehty. Jumalalla oli varaa tehdä ohjelma, ja sikäli merkillistä, että Jumala ei ole kloonaa, tee jotakin kopioita tai jonkun hyvän kopion, ja pane sitten heti miljardi ihmistä siihen ohjelmaan ja joku toinen ohjelma. Kun tuolla luonnossa katselee, niin kukaan meistä ei osaa sitä lukumäärää sanoa, kuinka paljon on lehtiä puissa tai neulasia tuolla noissa puissa. Ja kun niitä tarkasti tutkitaan ja vertaillaan, niin Jumalalla on ollut varaa tehdä joka ikinen puun neulanenkin erilaiseksi. Jumala rakastaa sitä, että täällä on erilaisia. Eikä välttämättä toivo sitä, että täällä olisi kaikki samanlaisia. Ja siitä se elämän rikkaus muodostuu. Ja kuulkaa, Jumalan tahtoa ihmisten elämässä, yksityisen ihmisen elämässä, ei voida määritellä jonkun yleisen periaatteen mukaan. Ja voida sanoa, että se on tällainen, se on Jumalan tahto meidän ihmisten elämässä on mitoilla tehty asia, mutta yksilöllisesti meitä itse kutakin varten. Ja se merkitsee sitä, että on niin monenlaisia asioita, monenlaista elämän tehtävää, monenlaista, ja loppujen lopuksi sekin, että kun täällä sanotaan, täällä 13. jakeessa sanotaan näin, sinä olet luonut minut sisintäni myöten. Joskus me toivomme, että ei olisi semmoisia ihmisiä, kun vastaan kävelee. Joskus ihan hämmästyy, että kun on semmoisiakin kavereita, jotka voivat olla kiusallisia. Kaikella tällä, mitä tässä elämässä koetaan, niin mitä suurimmalla todennäköisyydellä on oma merkityksensä ja merkityksensä juuri myönteiseen lopputulokseen tähtää. Me joudumme hakemaan sen tasapainon. Ja kun löydämme sen tasapainon, niin toteamme, että jokaisen puseron alla sykkii ihminen, jolla on aivan samat oikeudet. Tämä Pietarin kirjeen kohta, jonka hän sanoi, että Jumala puolueettomasti, tasavertaisesti suhtautuu meihin ihmisiin. Kukaan ei ole etuoikeutettu ja on turha kuvitella, että pääsisi etuoikeutettuun asemaan johonkin toiseen nähden. Me olemme tasavertaisia. Tietenkin on niin sitten taas, että Jumala saattaa antaa erilaisia tehtäviä ja luottaa hiukan jollakin tavalla ja jos hän näkee, että me edistymme ja me olemme käyttökelpoisia, Jumala saattaa luottaa meihin. Ja se on jo suuri kysymys. Jos Jumala jossakin vaiheessa luottaa, näitä on paljon tällaisia tapauksia, minäkin voisin kertoa, kun ihan selvästi on saanut jonkun tehtävän ja tuntee, että näin pitäisi toimia. Ei se mikään pakkomiele useinkaan ole, mutta selkeä viittaus, että tuossa olisi tollainen tehtävä, oletko valmis tekemään sen. Ja jos teemme, niin tuntuu niin kuin Jumala, että no kiitoksia. Tämähän oli kiltisti tehty. Tätä minä toivoin. Palataan tähän jälkeenpäin. Ja Jumala palaa. Me olemme erilaisia ja tämä erilaisuus ei ole varmaankaan joku sellainen epäkohta ja murhenäytelmien lähtökohta, vaan se on tarkoitettu sellaiseksi tämä elämä rikkaaksi. Sitten voidaan tänä päivänä sanoa, että kun me sanomme Jumalalle, tapahtukoon Herra sinun tahtosi, eli toteuta minun elämässäni suunnitelmasi, jonka olet ajatellut. Minä suostun siihen, että toteutat minun elämässäni suunnitelmasi. Niin se ei kaikissa muodoissaan merkitse sitä, että elämä on sitten nousujohteinen yläviisto. Siellä voi tulla vastaan varsin pimeitä hetkiä ja todella ahdistavia elämänkokemuksia. Mä olen kertonut tätä, koska se oli niin koskettava hetki. Me olimme käymässä Heikkilahden kanssa Uruguayssa. Altti Viljanen oli jäämässä sieltä sitten sillä kertaa jo pois. Hänelle tuli jälkevuodet vastaan ja hän ei osannut sitten sanoa, että kuinka tämä elämä järjestyy. Niin hän sanoi, tulkaa nyt käymään täällä. Minä luultavasti irtaannun täältä pois ja tämä irtautuminen on tämmöistä hankalaa. Tulkaa nyt tänne. Ja Heikki, ja tietenkin kun Heikki Lahti on Altti Viljasen sisarenmies, niin me menimme. Ja olimme siellä sitten kuukauden. Eräänä päivänä Altti sanoi siellä Montevideossa, että ajetaan tuosta nyt erästä katua myöten, erää tuonne sivukaupungin osaan. Mä kerron teille siellä jotain, joka on ollut paljon koskettavaa meidän elämässä. Ja me tulimme kadun varteen ja Altti pysäytyi auton siihen. Ja hän sanoi, että me asuimme silloin alkuaikoina, kun me tulimme tänne, niin tuolla. Se ei paljon merkitse, talo ei ole olemassa. Mutta tässä oli kauppa ja toinen kauppa oli kadun toisella puolella. Eräänä päivänä Hely sanoi meidän kaksostytöille, Margareetta ja Kaisa, mutta Margareetta oli, häntä kutsuttiin lempinimellä Lintu. Hely oli sanonut, menkää kauppaa ja hakekaa joku pikkutarvike sieltä. Ja tytöt menivät, eivätkä saaneet siitä kaupasta, niin menivät kadun yli toiseen kauppaan ja sieltä saivat. Ja kun palasivat sieltä, niin auto ajoi tyttöjen päälle, juopunut poliisi ja tämä Lintu jäi auton alle ja loukkaantui niin, että kuoli siihen paikkaan. Altti sanoi, että siinä oli sellainen tausta, että tämä Lintu oli puhunut siellä kotona äidille, että minä lähden äiti taivaaseen. Ja minä menen ensi maanantaina taivaaseen, mutta minä menen toisena maanantaina taivaaseen. Ja hän oli sitä useampaan otteen puhunut hyvin iloisena. Ja Heli oli aivan hämmästyksellä lyöty, ja hän Altti sanoi, että he keskustelivat siitä sitten kotona, että miten se nyt on näin, että kuinka toi lintu puhuu tollasta. Ja ajattelivat, että kun tässä niin aivan paljon puhutaan tuosta taivaasta, niin se voi antaa lapsen mieleen joku tämmöinen asia vaan. Ja eikä sitten sen enempää kiinnitty. Se oli maanantai kello 16, kun tämä tapahtui. No Altti tuli kotiin. Tämä tyttö oli viety sinne jonnekin klinikalle, ja Altille sitten ilmoitettiin, että hänen pitäisi mennä tunnistamaan tämä, jota asia lähti virallisesti eteenpäin. Hän meni sinne. Siellä se oli jossakin baareilla, tai oliko jonkinlaisessa vuoteessa, kun vedettiin peite pikkutytön kasvulta, ja totesi, että tässä lepää meillä liian elottoman. Ja Altti sanoi, että kyllä silloin tuli niin kauhea tuska, että hän varmaan hajoaa tähän ahdistukseen ja tuskaan. Ja tähän, joku semmoiset vihan aallokin täytti mielen, että miten tämä, kun se näin tulee äkkiä kuin salamataiva. Sitten oli vielä ne toivet, että poliisilaitokselle kuulusteluun, että selvitetään tämän asian taustalla. Hän meni poliisilaitokselle. Hän sanoi, että kun hän meni sieltä klinikalta sinne poliisilaitokselle, niin hänelle tuli mieleen tämä, että mitähän se lintu mahtui tarkoittaa, kun se puhuu siitä jo, että minä lähden taivaaseen. En ensi maanantaina, mutta toisena maanantaina taivaaseen. Ja hän sanoi, että kun hän meni sinne poliisilaitokselle, siellä tehtiin poliisikuulustelua, hän kertoi ensimmäiseksi, että tämä on, kuulkaa, merkillinen asia, mutta tämä pikkutyttö kertoi kotona jo muutama aika taaksepäin, että minä menen taivaaseen. En minä ensi maanantaina mene taivaaseen, vaan toisena maanantaina minä menen taivaaseen. Ja Altti sanoi, että melkein kuin lipsahduksena hänen suustaan tuli, että jos minulta kysytään ja minä voin vaikuttaa, minä pyydän lievintä mahdollista rangaistusta tälle yliajalle. Tämä oli asia, joka meni välittömästi lehdistöön. Evankeelinen lähetyssaarnaaja pyytää lievintä mahdollista rangaistusta tyttärensä yliajalle. Ja Altti sanoi, että siihen aikaan evankelinen lähetyssaarnaaja Uruguayssa oli kulkukoiran kanssa samassa kategoriassa. Maa oli katolinen. Mutta tämä meni lehdistään. Ja Altti sanoi, että ei kulunut pitkäkään aikaa. Tietenkin siinä oli sitten uskovat masentuneita, ja käytiin tämmöistä monenlaista prosessia. Mutta eräänä päivänä heidän ovelle tulee nuori mies ja nuori nainen, hyvin koulutettuja ja kukkakimppu kädessä, ja nuori nainen pitää puheensa, että me olemme saaneet ymmärtää ja kuulla, että teitä on kohdannut suuri suuri. Te olette menettäneet yhden lapsista. Saanko ojentaa rouvalle nämä kukat osoitukseksi, kuinka viipittymisesti me haluamme ottaa osaa teidän puheen näin. Pitää puhetta siinä. Voisiko kuitenkin senioora, sallia sen, että tämä minun ystäväni ottaa teistä valokuvan. Altti arvasi, missä mennään, ja sitten hän sanoi, että olen sen ja sen lehden toimittaja. Voisinko minä kertoa meidän lehdissä heidän kokemuksen tämän surullisen tapauksen taustoista ja tämänhetkisestä asioista? Olemme kuulleet, että te ette syyttäneet sitä poliisia. Te pyysitte hänelle lievintä mahdollista rangaistusta. Ja Altti sanoi, että he sai kertoa kaiken, mistä he on Suomesta lähteneet ja mitä he tekevät täällä Uruguayssa. Ja sanoi, että vaikka olisivat tuhansia dollareita maksaneet ja pyytäneet toimittajaa, valokuvaajaa tulemaan paikalle, niin eivät olisi tulleet. Mutta kun lintu oli siinä tällaisena, voisiko sanoa, uhrina, joka kulki edellä tämän oman tiensä, niin sen jälkeen heillä oli aikamoiset väylät tiedotusvälineisiin. Ja Altti sanoi, että me olimme käyneet siinä Nuevo Parisin alueella. Siinä oli silloin yli 500 jäsentä käsittävä seurakunta ja rukoushuoneet ja muut kaikki. Altti sanoi, että kun me pidimme siellä kokouksia, niin se vaikutti sellaisenkin, että hän sanoi, että iltaisin, kun pidimme siellä kokouksia vaatimattomissa puitteissa, niin kymmeniä ihmisiä tuli iltaisin esille, ne tulivat todella uskoon. Ja hän sanoi, että on vaikea tänä päivänä sanoa, että jos annettaisiin valita, niin ettenkö sanoisi, tapahtukoon Jumala sinun tahtosi, vaikka se oli tuskainen elämän kokemus. Mutta hän sanoi, että me olemme kuitenkin saaneet rikkaan yhteyden meidän lasten kanssa. Ja lintu on siellä taivaassa. Ja pidimme siinä vielä rukoushetken sitten yhdessä, vaikka siinä oli jo yli 30 vuoden takainen muisto vain siitä. Mutta voidaan tänä päivänä sanoa, että tämä Jumalan tahto ihmisen elämässä, se pitää joskus synkkiä, laaksoja, pimeitä hetkiä. Mutta kuulkaa, lopulta voidaan sanoa, että se ruutu, se suunnitelma ihmistä koskevana, joka pitää sisällään Jumalan suunnitelman ja Jumalan tahdon, niin se on kuitenkin paras, mitä me ihmiset elämässämme voimme koskaan ajatella meitä tapahtuvaksi. Ja minä edelleen vielä luen tästä, kun tämä psalmi alkaa, niin täällä ensimmäisessä toisessa jakeessa sanotaan, jo kaukaa sinä tiedät aikaa. Jumala tietää ihan kaukaa, mitä me kulkaa suunnittelemme. Mitä me ihmiset teemme, niin ei tule Jumalalle yllätyksenä. Hän näkee, mitä kaverit suunnittelee ja hautuu mielessään. Sinä tiedät kaukaa minun kaikkeen. Ja sitten täällä sanotaan tällä tavalla, perin pohjin sinä tunnet tekemiseen. Turha kuvitella, että me jotakin tuolla nurkan takana piilossa vaivihkaa puuhailemme. Se on kaikki avointa. Hän näkee, mitä me puuhailemme. Mutta ajatelkaa jaetta 5. Tässä samassa psalmissa. Sinä suojaat minua edestä ja takaa. Sinä lasket käteesi minun päälle. Ja minä olen tulkinut tätä. Sinä lasket käteesi minun päälleni. Se on ystävän ele. Eikö se ole mukava, kun me todella niin kuin toinen toistamme haluamme osoittaa, että ollaan kavereita. Taikka kuule, hyvää jatkoa sinulle. Kuule, kaikkea menestystä sinulle me saatamme laskea käden olkapäälle. Ja se ele on mitä ilmeisimmin tämmöinen myönteinen, rohkaiseva, tukeva. Ajatelkaa, että Jumala haluaa tämän tehdä. Ja se, mikä tänä päivänä minua lämmittää, on tämä, että Jumala ei ole semmoinen inhottava ja ilkeä, joka aina vähän tutkisi ja antaapas tämän mieleen ja kertokaa vähän. Taikka otetaan jossakin selvästi esille, jossakin yhteydessä ja itästä. Jumala ei ole semmoinen lööppien rakentaja, ilkkuja ja paljastaja, ilmiantaja. Kyllä hän näkee meidän elämämme, mutta viimeiseen asti toivoo, että me selviäisimme. Tietenkin elämän kehitys taas omalta kohdaltaan on se, että siis eihän tätä salata ja kyllä ne sitten ilmi käy, että meidän on taas turha kuvitella, että jos me salassa yritämme jotakin tehdä ja peitellä, niin parempi, että me peittele, ne tulee kuitenkin julki. Se on niin, että joku sattuu aina näkemään. Ja vaikka olisimme missä maailman kolkassa, niin joku näkee. Olimme kerran, meitä oli semmoinen sukulaisporukka ja sitten hyviä kavereita, neljä miestä meitä sillä kertaa. Me olimme Floridassa ja mentiin käymään sitten siellä Disneylandissa ja oltiin Orlandossa yhdessä hotellissa yö. Ja olimme siellä aamupalalla siellä ja varmasti nyt, että tuntui, että nyt ollaan niin kaukana, että nyt ei kotiasiat ole mielessä eikä täällä pitäisi olla tuttuja. Kuinka ollakaan, minä menin Lahdessa yhteen liikkeeseen, yksi mies ojentaa kätensä, että ei ollakaan tavattu sitten kuin Orlando yhdessä hotellissa. No vain niin. Olithan sinä siellä. Minä katselin ihan tarkkaan ja seurasin poikien puuhia yhtenä hotellissa Orlando. Mä ajattelin, että juu, näin oltiin kyllä. Mutta sillä kertaa kuitenkin puristettiin kättä ja todettiin, että no niin, mehän oltiin siellä, että terve vaan. Mutta loppujen lopuksi, kuulkaa rakkaat ystävät, on asialaita niin, että elämää ja Jumalaa ei kannata yrittää pettää. Se on varma, että se tulee näköiselle että semmoinen rehellinen elämän asenne, mutta onnellista ja iloista on sanoa elämässä ja rukoilta tapahtuu, kun sinun tahtosi sillä taustalla on hyvä ohjelma meitä itseään.